Skaitinys iš išminties knygos. Kas gali žinoti Dievo užmojį? Kas gali suvokti, ko Viešpats nori? Juk mirtingųjų svarstymai nieko verti ir mūsų sumanimai nepatikimi. Nes mūsų irus kūnas nusveria sielą ir ši molinė pastogė slopina neramų protą. Mes sunkiai atspėjame, kas yra žemėje, ir tik triūsdami randame tai, kas po ranka, bet kas ištrynė tai, kas yra danguje. Kas būtų sužinojęs tavo užmojį, jeigu tu nebūtum davęs išminties ir siuntęs savo šventosios dvasios iš aukštybių? Taip įvyko, kad žemės vaikų takai buvo ištiesinti, žmonės išmokyti, kas tau malonu, ir išgelbėti išmintimi. Tai Dievo žodis.
Yeah. Skaitinys iš Šventojo apaštalo Pauliaus laiško Filemonui. Brangusis, aš, Paulius, senas žmogus, o šiuo metu ir Kristaus Jėzaus kalinys, prašau tave už savo vaiką, kurio tėvų tapau būdamas surakintas, už Onesimą. Siunčiu tau jį kaip savo širdį. Aš norėjau jį pasilaikyti, kad jis tavo vietoje man patarnautų, kol esu kalinamas dėl Evangelijos. Tačiau be tavo sutikimo nenorėjau nieko daryti, kad tavo geras darbas būtų atliktas laisva valia, o netarytum iš prievartos. Galbūt jis tam ir buvo laikinai atskirtas nuo tavęs, kad galėtum jį turėti amžinai jau ne kaip vergą, o daugiau kaip mylimą brolį. Jis ypač brolis man, o juo labiau tau, ir kaip žmogus, ir kaip viešpaties tikintysis. Tad jeigu laikai mane bičiuliu, priimk jį kaip mane. Tai Dievo žodis.
Viešpats su jumis. Iš Šventosios Evangelijos pagal Luką. Anuo metu kartu su Jėzumi ėjo gausios minios. Atsigręžęs jis tarė žmonėms: jei kas ateina pas mane ir nelaiko neapykantoje savo tėvo, motinos, žmonos, vaikų, brolių, seserų ir net savo gyvybės, negali būti mano mokinys. Kas neneša savo kryžiaus ir neseka manimi, negali būti mano mokinys. Kas iš jūsų norėdamas pastatyti bokštą, pirmiau atsisėdęs neskaičiuoja išlaidų, kad įsitikintų, ar turės iš ko užbaigti, kad kartais, padėjus pamatą ir nebaigus, žmonės matydami nesišaipytų iš jo ir nesakytų: šitas žmogus pradėjo statyti ir neįstengia baigti. Arba koks karalius, traukdamas į karą su kitu karaliumi, pirmiau atsisėdęs nesvarsto, ar turėdamas 10 000 kareivių pajėgs stoti į kovą su tuo, kuris atsiveda 20 000. Jei ne, tai anam dar toli esant siunčia pasiuntinius tartis dėl taikos. Taip pat kiekvienas iš jūsų, kuris neatsižada visos savo nuosavybės, negali būti mano mokinys. Tai Viešpaties žodis.
Šlovė tau, Kristau.
Brangus broliai ir seserys, mėla jūs sveikinti susirinkusios Šiluvoje, mėla matyti tokį gražų būrį mūsų brolių ir seserų, kurie atvyko pagarbinti Viešpaties, pasimelsti, sustiprėti, įkvėpti drąsos ir vilties. Apie tai yra šie jubilėjiniai metai, apie tai Šiluvos mergelės Marijos gimimo atlaidai, juk ji norėjo mūsų kviesti, kad širdis atsigautų. Šiandien girdime Evangelijoje turbūt aukščiausio oktaninio laipsnio, aukščiausio kalibro Viešpaties prašymą, kvietimą, dvasingumą, kuris skamba iš pirmo žvilgsnio tarsi skandalingai, kas nelaikys neapykantoj brolių seserų žmonos vyro, tas nevertas mano mokinio vardo. Atrodo Viešpatie, šitokie brangų santykiai, ypač šeimos, kaip galima taip kalbėti. Tokį priekaištą taip pat davė ir vienas žydų rabinas popiežiui Benediktui ir jis pasidalino savo knygoje Jėzus iš Nazareto apie tą pokalbį, kur rabinas sako, žiūrėk, Viešpats laužo ketvirtą Dievo įsakymą, kuris skelbė gerb savo tėvą ir motiną. Kaip tu gali taip sakyti? Ir čia atsakymas yra vienintelis. Taip, Dievas gali tokio dalyko reikalauti. Iš to atpažįstame, kad jis yra Dievas. Nes jis gali prašyti, kad žmogaus vertybių skalėje numeris vienas vertybė yra Dievas, dangaus ir žemės Viešpats, nes nuo jo priklauso ir mūsų būtis, ir mūsų gyvenimas, ir gyvybė. Taip, visi brangūs dalykai, kurie mus supa, šeimos santykiai, turtas, įvairiaus pomėgiai, nėra nurašomi. Bet jeigu jie atsistoja į pirmą vietą, žmogus praranda Kristaus mokinio vardą. Tiesa, tai gali kainuoti. Štai dėl ko Evangelijoje kalbam apie tą kryžių, kuris dažnai reiškia nusigalėjimą, discipliną, žmogų savęs valdymą, reiškia dažnai ir net kančios kainą. Ir vis dėl to tas kvietimas yra toks brangus, kad mūsų širdis supranta, kad jeigu tikrai pasisektų savo gyvenime turėti Viešpatį pirmoj vietoj, dėliotųsi ir mūsų šeimos santykiai, ir mūsų tėvynės darna sugyvenimas ir sutarimas, dėliotųsi taip pat ir pasaulio taika. Mes meldžiame šiuose atlaiduose mergelės Marijos užtarimo prašydami. Taikos karalienė ir vilties motina melski už mus. Mes prašome pirmiausia taikos savo širdyse, taikos su savo Viešpačiu, nes dažnai ir su juo esame be konfliktuojantis. Kartais atidame maldos reikalą ar Dievo įsakymus į šalį, nieko tokio, palauksis, mylintis, viskas ir tai bus gerai, mums atleis. Lengvabodiškumas galėtume tarti. Iš esmės, tai praradimas gyvenimo, jeigu nėra tos disciplinos. Taika prarandama ir širdyje, ir tarp žmonių, ir pasaulyje, kai tokia sumaišyta vertybių sistema. Ir mes mūsų tėvynėje stebime tikrai reiškinių, kurie neramina. Pavyzdžiui, suskilimas, nesutarimai, skaldimasis tarp mūsų, tokioj nedideliai tautoj, kur čia, Dieve mano, jeigu taip žiūrėtume didžiųjų Amerikos miestų skaičius, tai yra vieno miesto vienas rajonas. Ir čia įsivaizduojat, jie randa, kuo čia priešintis, skaldytis. Nu ir kas, kad tas žmogus kitą nuomonę turi? Nu ir čia tragedija. Tvarkoj, jis turi kitą nuomonę, dėl to, kad yra gal kita patirtis, bet peržengti save, išvelgti galbūt ir Dievo dvasios vedimą to žmogaus mintyse, kaip šiandien pirmajam skaitinė skaitėm, dvasia veikia kiekvieno širdį ir niekas neturi tiesos monopolio. Todėl esame pakviesti bendrystę, kad gautume bendrą išvalgą. Niekas negali pasakyti, štai aš paskutinį žodį tiesos turiu, visi klausykit ir tada bus tvarka pasaulyje. Mes atpažįstam kaip autoritarinio, totalitarinio režimo šnekėjimą tokį. Čia iš esmės, brangiai, yra puikybės forma. Ir jinai yra prisirišimas. Prisirišimas prie savo vaizduotės nuomonės. Tik Dievas gali duoti paskutinę tiesos versiją. Ir aš turiu būti pakankamai nuolankus priimti jį, jo kalbėjimą, jo veikimą, kitaip prarasiu savo gyvenimą ir, tiesą sakant, rizikuoju prarasti amžinai. Kaip tas prisirišimas gali atrodyti? Man patinka viena istorija su dviem vienuoliais, kurie rekolekcijų metu tyloje ėjo per mišką, štai susimastę, galvoja apie didžius dalykus, apie viešpaties meilę ir prieina upelį. Prie upelio moteris: broliai, gal galėtumėt padėti pereiti, niekaip neįveikiu. Kokiu nors būdu, gal ištiestumėt ranką, tiesiog reik pagalbos. Nu tai vienas iš tų vienuolių paėmė tą moterį į rankas, pernešė per upelį, paliko, nu ir eina toliau broliai per mišką, visą valandą tylėdami, susimastę. Ir štai tas kitas, kuris nenešė, sako staiga: tu nešiai moterį. Tada tas, kuris nešė, sako: tu matai, kaip įdomu, aš tą moterį paėmiau vienoj upelio pusėj, pernešiau ir palikau kitoj upelio pusėj, o tu vis dar nešiesi. Ne, šitas įsiskaudinimas, kartais nuoskaudų nešiojimasis, jis yra vėžys. Brangieji, tai gal pavyzdys apie tai, kad tas neprisirišimas iš tikrųjų yra krikščioniško gyvenimo būdas. Apie turtą, vat, girdėjome. Žmogus gali turėti turto, bet jeigu jisai laiko tai numeris vienu, viskas, stabas, pavojus. Reiškia, tu jau tarnauji kitam dievui, mamonos. Ir atvirkščiai, jeigu tu jį naudoji kaip priemonę savo šeimos, savo tautos gyvenime, tu jį naudoji pagal paskirtį, neprisirišęs. Tai reiškia, vykdai Dievo įsakymą, jį laikyti aukščiausią vertybę. Mes matome šventųjų gyvenime, apie tą radikalumą jie kalba labai su tokiu įsidegimu, kai priekaištą metė Pranciškų Asyžiečių jo tėvas, kai matė, kad jis atsivertęs štaiga pradėjo naują gyvenimo būdą, kelią, sako: atsiprašau, su kokiais rūbais čia ponas kalbi, atseit čia mano drabužiai ir čia mano turtai. Tai jis, kaip žinia, radikaliai pasielgė, įsirengė nuogai, atidavė tėvui rūbus ir sako: nuo šiol aš tarnausiu vieninteliam tėvui. Tai čia pavyzdžiai to radikalumo. Apie tą taip pat labai gražiai radikalumą kalba ir motina Teresė, kuri kalba, kad mes negalėtume net būti prisirišę prie savo gerų dalykų, gerų darbų. Štai jinai sako: gerieji darbai bus užmiršti rytoj, Ir vis dėlto darykit gerus darbus. Tai, ką jūs kūrėte metais, gali būti sugriauta per trumpą laiką. Vis dėlto kurkite, atiduodami pasaulį, ką turite geriausio, rizikuojate likti nuogi. Vis dėlto duokite tai, ką turite geriausio. Ar ne smagi ir saldi tokia laisvė? Iš tikrųjų, į tokią esame kviečiami. Tokios ilgis ir mūsų širdis. Nes mes sukurti vienybei, bendrystei, sukurti džiaugsmui. Ir kaip dažnai save skriaudžiam, kankinam ir tokiu būdu nei Dievo įsakymo, nei artimo meilės įsakymo nepajėgus vykdyti. Štai dėl ko brangieji mergelė Marija čia apsireiškusi Šiluvoje vėl per naują mus priminė šią svarbią tiesą. Dievo garbinimą. Iš esmės jinai kitu būdu kalbėjo apie šią evangeliją. Viešpats jūsų gyvenime turi būti numeris vienas. Atsimenu, kažkada žiūrėjau SMS kalboj surašytus 10 Dievo įsakymus. Tai pirmas Dievo įsakymas skamba, aš esu numeris vienas, I am number one. Ar tikrai taip yra? Čia visi turime ką veikti. Niekas negali pasakyti, oi, kaip čia man gerai sekas. Visi, žiūrėdami į savo dieną, į savo veiklą, į savo santykius, turėtume pagal šį matą sverti savo gyvenimo kokybę. Brangieji, noriu šią brangią dieną paviešinti tokį kvietimą, kurį paskelbsiu ganytojiškų laiškų, tai Šiluvos Dievo motinos su kūdikiu paveikslo piligrimystė mūsų Kauno arkivyskupijos parapijose. Šie metai jubiliejiniai, jie kalba apie vilties kelionę, jie kalba apie tai, kad turi būti atgaivinta širdyje viltis. Dievo motina čia pasirodžiusi Šiluvoje tą ir padarė. Mūsų tauta atgimė. Tikėjimas vėl sužydėjo. Mes matom nuostabų vėl pakilimą, skaitydami istorinės knygas, kaip gražiai vėl atgyjo ta atlaidų tradicija. Ir kiek daug čia žmonės sėmėsi stiprybės, maldos. Įsivaizduojat, carinės Rusijos metai, sovietiniai metai, neišblaškė šitos brangios mūsų tradicijos. Čia kažkada naikintuvai skraidžiojo tarybiniai virš galvų Šiluvos atlaidų metu. Ir visgi žmonės meldės. Ir ką jie darė? Meldė tėvinės laisvės. Drąsiai. Dar kur tau paskelbiant ilgus metai prieš? Nes tikėjo. Nežinojo, kad Dievo motina arti, nes Dievas galingas padėti. Ir tas tikėjimas nuostabus. Jisai įsiskleidė. Mes čia meldžiame, susirenkam, atrodo, kur tas Dievas, kaip jis veikia. O jis tokiu švelniu, gražiu, nuostabiu vedimu širdis ir tautas veda. Taigi apie tą kelionę, kurią pradės Navačio paveikslo kopija, labai graži, kartais net pažįstama net, čia aikštėje sutikau moteris, sako, turbūt tas paveikslas kažkuo ypatingas, kad jį čia padėjote per Šiluvos atlaidus. Atsakymas taip, ypatingas paveikslas, nes tai yra Šiluvos Dievo motinos atvaizdas. Taip mums dabar naujai jis atrodo, nes neturi tų apkaustų. Bet kai apkaustus nuėmi, jis atrodo taip. Būtent kaip ir Marija Maggiore Romoj, Salius Populi Romani paveikslas, kuriame taip pat matom Dievo motiną. Ir čia, brangieji, yra ženklas, kad Dievo motina, tarsi keliaudama per mūsų parapijas, vėl iš naujo kviečia į atsinaujinimą, kviečia garbinti savo sūnų, kviečia atnaujinti tikėjimą ir sustiprėti viltyje. Mes šį paveikslą lydėsime iš parapijos į parapiją, kur ten bus bendruomenės susitikimas, malda. Ir iš vienų jubiliejinių metų kurie bažnyčioje švenčiami, šiais metais įžengsime į kitus jubilėjinius metus, kur bus šventė visai mūsų krašto bažnyčiai, Lietuvos bažnytiniai provincijai 100 metų. Taigi ir Kauno arkivyskupijai. Mes dėkojame gerajam Dievui už visą šį laiką ir prašom Dievo motinos vedimo ir globos. Tas jubiliejus nėra tik tai pažymėti, kad čia o 100. Mes jubiliejų suprantam kaip naujų impulsų tikėjimo atnaujinimui ir sustiprinimui, tikėjimo bendrystėj. Taigi, brangieji, tai yra dvasinio atsinaujinimo, kuris vienis ir mūsų arkivyskupija ir tikimės mūsų tėvynę ženklas. Būkime, brangieji, ir mes visi drauge, tie vilties piligrimai. Stebėkime, kad mūsų širdis neužkietėtų, kad mes matytume vieni kitus kaip brolius ir seseris, kad nuo lūpų nebirėtų žodžiai, kurie skaldo, bet kurie įkvėpia, kad mūsų nedidelė tauta turėtų tą vienybę, tas pajėgas, kur stovi mūrų, kai Baltijos keli ir joks priešas negali veikti. Tokio bendrystės ir vienybės pajautos jausmo meldžiam šiuose atlaiduose ir išgyvenam draugę kaip šeima, kaip viešpaties vaikai, kurie prašo jo pagalbos, jo veikimo ir jo malonių. Amen.